Hablamos a continuación con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, en esta situación que vivimos, normalmente, a ver, de que estamos acostumbados a recibir esas noticias de que Xunta está a elevar adiante labores de desinfección, de limpieza, que si hostes, que si vigilancia en las residencias, pero gustaríanos hacer algo pormenorizado, ¿no? Por saber un poquillo cómo se atopa todo en este día de hoxe, ¿no? Después de la Semana Santa. Cuéntenos, porque entre las últimas noticias que tenemos es que reforzan ustedes a Xunta no Fogar, ¿no?
Sí. A Xunta, pois, puxo en marcha un servicio de axuda no fogar de carácter extraordinario ante a situación, como ben dixo vostede, de emerxencia sanitaria que estamos a vivir. Un servicio que incrementa aproximadamente en máis dun 65% as horas asignadas a cada concello e que na Mariña se traduce nun reparto de 22.429 horas máis cada mes en todos os concellos da Mariña. A Xunta busca con isto poder prestar atención e cuidados a todas as familias que o necesiten e con esta axuda. Está dirixido a personas que non eran usuarios do servicio de axuda no fogar, pero que agora precisan deste apoio e da atención destes profesionais nesta situación excepcional. É o caso, por exemplo, dos usuarios dos centros de día, que non olvidemos desde a declaración de emerxencia están pechados, tamén de outras persoas que estaban tramitando a solicitude deste servicio ou estaban pendentes de valoración ou de calquera outra familia que se vexa na necesidade de contar con este apoio no seu fogar. Esta medida, como ben dixen antes, é extraordinaria, polo que se entenderá durante o tempo que dura a situación de emerxencia sanitaria ou o estado de alarma. E outro dato importante, será gratuito, é dicir, non terá ningún costo para os usuarios. A cantidade que lle correspondía pagar ao usuario asumiu o 100% a Xunta de Galicia. As persoas teñense que poñer en contacto cos servicios sociais, persoas interesadas, cos servicios sociais dos concellos, os servicios sociais dos concellos son os encargados de tramitar estas axudas que financia a Xunta de Galicia e que ten o Goberno de Galicia reservado un orzamento de máis de 6 millóns de euros. E por poñer algún exemplo, pois mire, Viveiro vai a ter 3.294 horas máis ao mes, Foz 3.045 horas máis ao mes, Ribadeu 1.835 horas máis ao mes, Xove 1.629 horas máis ao mes e Cervo, por poñer algún exemplo, 1.110 horas máis ao mes.
Máis horas de axuda no fogar e ademais en custe para os beneficiarios, que é moi importante, sobre todo nestes momentos que estamos a vivir. Sabe vostede que normalmente as persoas que precisan desa axuda no fogar son as máis maiores, e as máis maiores son as que despertan máis preocupación nesta crise e esta alerta sanitaria en que vivimos. Dende a Xunta de Galicia dixeron que ían facer test en todas as residencias de maiores segundo foran tendo eses test. En que situación nos atopamos?
Bueno, pois xa sabe que fixáronse xa en varias residencias da Mariña, concretamente nas dúas de Mondoñedo, en Betania, en Viveiro e na de Burela, e vanse seguir facendo test, como xa ben avanzou o presidente da Xunta de Galicia, en todas as residencias, tanto públicas como privadas, tanto os usuarios como o personal. Lógicamente, estamos a priorizar aquelas residencias que poden ter algún positivo. E isto vai permitir aillar as persoas infectadas e evitar que haxa novos contagios. Aí é onde está traballando en este momento a Xunta de Galicia. Creo que é unha boa decisión, porque é unha forma de poder frenar esta pandemia, de poder frenar o coronavirus e de poder frenar, en este caso, nas persoas máis vulnerables a esta pandemia, que son as persoas maiores, que tamén, como ve, pues, unha boa parte de as iniciativas que está a tomar a Xunta de Galicia pues, van nesa medida de proteger as persoas que máis o necesitan en este momento, que son as persoas maiores.
E logo outro xeito de frenalo ou tentalo, ao menos, é con material de protección. Tampouco temos material de protección a disposición de todo, nin nas farmacias, pero bueno, dende a Xunta tamén están a facer aí un esforzo para chegar aos concellos, por exemplo.
Sí, é certo que tamén a Xunta, pois, repartimos xa material por 3-4 veces, esta semana se está repartindo a cuarta vez nos 67 concellos da provincia. En total repartimos máis de 147.000 EPIs entre guantes, mascarillas, taxes e batas, xel e desinfectante, un material posto a disposición dos concellos para que o personal municipal ou o personal ou os veciños, se o concello así o considera oportuno, poidan traballar de forma máis segura e os veciños pois tamén poidan estar de forma máis segura. Este reparto nos concellos da Mariña foron 27.563 EPIs. Material, neste caso, foron 15.861 guantes, foron 9.982 mascarillas, 550 batas, 877 traxes, 145 botes de xel e 145 garrafas de lixía. Este material se reparteu en todos os concellos da Mariña e tamén en todas as residencias. A pesar de que é certo que o Goberno Central centralizou a compra e a distribución de material de protección, este material ou non estaba chegando ou non se facía en cantidade suficiente para atender todas as necesidades. Por lo tanto, a Xunta actuou desde o primeiro momento e destinou material nos primeiros momentos procedentes de recursos propios e procedentes tamén de doazos, que yo hai que agradecer a moitas personas e a moitas entidades e a moitas empresas. E por eso os concellos da provincia, todos, comenzando por os máis pequenos que tiñan máis dificultades para atopar este material e tamén, neste caso, residencias, no caso das residencias, atendemos a todas con independencia da súa titularidade, foran públicas ou foran privadas. Incluímos tamén as da Diputación de Lugo, porque o personal estaba alertando dunha situación de desabastecemento e falta de protección, e levamos xa nas residencias 2 envíos, é dicir, máis de 115 residencias na nosa provincia. A Xunta distribuiu máis de 243.000 equipos individuais de protección de material e desinfección en eses 115 centros e falamos, polo tanto, de guantes, mascarillas cirúrxicas, mascarillas tamén da FP2, batas, mandís, pantallas, oculares, gorros ou calzas. Con 42.000 unidades de EPIs e material de desinfección en 26 centros da comarca da Mariña. 5.900 guantes, 24.492 mascarillas, 253 batas, 253 mandís, 72 pantallas oculares, 200 gorros, 500 calzas, 163 botes de xel e 190 garrafas de desinfectantes. E vamos a seguir semanalmente esa intención, surtindo material tanto aos concellos como ás residencias, pero era moi importante dos concellos e era moi importante o da residencia de terceira edad para proteger os nosos maiores e para proteger, por suposto, os traballadores que os están cuidando nestes momentos.
Porque necesaria máis prácticamente nunca chega. Importante seguir con ese reparto. Por certo, tamén dende a Xunta de Galicia fixeron un reparto moi importante que ás veces parece que se olvida, pero os nenos seguen co curso escolar e non todos teñen o mesmo acceso ás novas tecnoloxías que uns que outros, ¿no? Estiveron repartindo ordenadores.
Sí, a Xunta rematou esta semana a distribución entre os centros educativos da nosa provincia de ordenadores portátiles con conexións a internet gratuitas, destinados a familias con menos recursos, con fillos que estudien secundaria, bacharelato ou FP. En total suman na provincia 159 ordenadores en 38 institutos de ensino secundario, en 12 centros públicos integrados con educación primaria e secundaria, en 300 integrados de formación profesional. Son 3 ordenadores por cada centro. A familia recibe os equipos como préstamo personal para facilitarles aos seus fillos o seguimento da actividade educativa mentres dure o estado de alarma e os centros continúen pechados. Os portátiles entregáronse ás familias a través dos equipos directivos. Cada centro prioriza a entrega entre o alumnado dos cursos de final de etapa, neste caso, cuarto da ESO, segundo de bacharelato ou segundo de FP. E aquelas familias que non dispoñan nos fogares de ordenador nin de conexión a internet son preferentes e tendo en conta tamén pois, as condicións económicas de cada familia. Na comarca da Mariña son 8 institutos os que participaron en este programa, son institutos da Ponte Nova, 2 de Burela, o de San Ciprián en Cervo, o de Foz, Mondoñedo, 2 en Ribadeu, 2 en Viveiro e 1 en Xove.
Pues son medidas importantes porque hay que tirar para adiante pese a que estemos en medio dunha catarsis. Por último, quería preguntarlle como ve vostede, bueno, a situación a que estamos abocados nestes momentos en materia económica. Que futuro lleve agora mesmo a Mariña? Que posibilidades temos de arrancar a partir de isto?
Bueno, vai ser unha situación difícil, non vai ser unha situación fácil. É certo que as empresas, unha boa parte delas, chámese hostelería, chámese unha boa parte de autónomos, chámese outro tipo de empresas, están pechadas, levan un mes pechadas, por cual é unha situación difícil a que estamos a vivir. É unha situación que non se había vivido tampouco nunca antes en toda a historia da democracia e xa temos anos de historia de democracia, por lo cual eu espero que entre todos saiamos de esta crisis que estamos a vivir. Ahora estamos na crisis sanitaria, pero sin lugar a dudas, como ben decía vostede anteriormente, pues vai a deixar unha crisis importante, unha crisis económica importante na Mariña, en Galicia e no resto de España, por suposto, e nunha boa parte tamén de Europa. Creo que é un momento de puxar todos na mesma dirección, é un momento de estar unidos e é un momento de tomar decisións. A Xunta de Galicia ha sido fixo, a Xunta de Galicia ten ahora mismo unha línea de prestacións a través do IGAPE, unha línea de créditos a través do IGAPE, movilizando máis de 300 e pico millóns de euros para generar liquidez a todas esas persoas que en este momento o poden estar pasando mal. E ademais hai un número de teléfono para poder poñerse en contacto con e para obter información sobre ese tipo de axudas. Pero sin lugar a dudas coincido con vostede que os momentos son difíciles e son momentos donde se deben tomar decisións e as administracións teñen que estar máis que nunca ao lado dos administrados. É certo que non todas as administracións o están facendo da mesma forma, pero non é momento agora, en este momento, de disputas políticas, non é momento de tomar decisións. Desde logo, eu quedo-me con unha frase que dixo nunha roda de prensa recentemente o presidente da Xunta de Galicia. Dixo, todo o presuposto da Xunta de Galicia, todo está a disposición dos galegos para a crisis que estamos a vivir.
Pois para sair desta hai que ter moita grandeza, tamén se necesita moita grandeza política, así que desexamos a vostedes moita sorte nisto. Gracias por atendernos e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes.